7เรื่องชวนรู้กับอาน่าเดอร์อามาสสาวบอลสุดเซ็กซี่คนล่าสุดเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มๆที่ได้ดูโนทามทูดีเอหนังเจมบอลภาคล่าสุดกันไปจะต้องประทับใจกับนักแสดงสาวอาน่าเดอร์อามาสในบทพาโลมาสายลับสาว CIA ที่มาร่วมปฏิบัติการกับบอลในคิวบาเธอเปิดตัวในชุดราตรียาวแต่เซ็กซี่สุดกับท่อนบนที่ผ่ากลางอกยาวลงมาถึงหน้าท้องแม้ว่าบทของพาโลมาจะปรากฏตัวบนจอเพียงแค่ช่วงเดียวคือในปฏิบัติการนี้เท่านั้นแต่ผู้กำกับก็ใช้งานเธอได้คุ้มค่าทั้งความสวยคมสะดุดตาและลีลาพบูที่จัดเต็มทั้งยิงปืนและเตะต่อยซึ่งอามาสก็ทำได้สำเร็จอย่างสวยงามและน่าประทับใจหลังจากโนทามทูดีเอออกฉายชื่อของอาน่าเดอร์อามาสจะต้องเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชมแล้วประทับใจความงามของเธอและจากนี้คือ7เรื่องราวน่าสนใจของอาน่าเดอร์อามาส 1. เธอเป็นสาวคิวบาโดยกำเนิดอามาสกับแม่และพ่อของเธออาน่าเดอร์อามาสเป็นสาวคิวบาโดยกำเนิดบทพาโลมาสายลับสาวชาวคิวบาจึงเป็นบทที่ตรงกับตัวตนของเธออย่างมากเธอเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปี1988ที่เมืองฮาวานาปัจจุบันก็อายุ33ปีเข้าไปแล้วอามาสมีความสูงที่168เซนติเมตรด้วยความที่สนใจในการแสดงตั้งแต่เด็กอามาสจึงเข้าเรียนการแสดงในโรงเรียนสอนการแสดงประจำเมืองฮาวานาตั้งแต่อายุได้เพียง14ปีเท่านั้นพออายุ18ปีก็มีโอกาสได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่องแรกยูน่าโรซาเดอร์ฟรานเซีย 2006 หลังจากนั้นเรื่องนี้เธอก็ได้มีผลงานแสดงภาพยนตร์อีก 2-3 เรื่องจากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่ประเทศสเปนที่นี่เธอมีผลงานแสดงทั้งภาพยนตร์และทีวีซีรีส์เรื่องเด่นก็คือ El Internado 2007 อามาสอยู่ในสเปนยาวนานจนถึงปี 2014 เธอถึงได้ย้ายมาลอสแอนเจลิส2. ผลงานในหนังฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่เรื่องแรกของเธอก็คือ Hand of Stone 2016จากหนัง Hand of Stone หลังจากย้ายมาแสวงหาความก้าวหน้าในวงการแสดงที่ฮอลลีวูดก็ถือว่าเธอโชคดีที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังอีไลรอสเอลิโรสตั้งแต่เรื่องแรกคือค็อก2015พระเอกของเรื่องก็คือเคียนูรีฟนั่นเองผลงานเรื่องต่อมาก็ยังคงได้ร่วมงานกับผู้กำกับดังอีกเช่นกันทอดฟิลิปในเรื่องวอร์ด็อก2016หลังจากเรื่องนี้ฟิลิปก็ดังแบบฉุดไม่อยู่แล้วกับโจ๊กเกอร์2เรื่องที่กล่าวมานี้ยังเป็นหนังฟอร์มเล็กทุนสร้างแต่เรื่องที่3นี่ The Hand of Stone 2016หนังชีวประวัตินักชกระดับตำนานโรเบอร์โตดูรันที่อามาสมองว่าเป็นผลงานฟอร์มใหญ่ออกฉายในระดับสากลและเป็นโอกาสดีที่เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าอย่างเอ็ดการ์รามิเรสและโรเบิร์ตเดนิโรแต่เรื่องที่ส่งให้ชื่อของอามาสเป็นที่รู้จักจริงๆก็คือ Blade Runner 2049-2017เป็นอีกครั้งที่เธอได้ร่วมงานกับผู้กำกับระดับแถวหน้าเดนิส วิลเนิร์ฟเส้นทางในฮอลลีวูดของเธอค่อนข้างเดินหน้าไปอย่างสวยงามเพราะหลังจากนั้นอีกเพียง2ปีเธอก็ได้รับบทนำในหนังรวมนักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าเรื่อง Knives Out 2019ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอามาสไม่ปล่อยโอกาสให้สูญเปล่าเธอทุ่มเทกับการแสดงในเรื่องนี้อย่างมากและเป็นผลสำเร็จเมื่อเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแม้ว่าจะพลาดไปแต่ก็ไม่ได้หยุดหนทางสู่ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ของเธอเมื่อในวันนี้ผู้ชมทั่วโลกต่างก็ได้รู้จักชื่ออาน่าเดอร์อามาสในตำแหน่งสาวบอลคนล่าสุดกันแล้ว3. วันที่เธอมาฮอลลีวูดเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอามาสคนซ้ายสุดตอนที่แสดงซีรีส์ El Internadoแม้ว่าอามาสจะมีความทะเยอทะยานและมุ่งมั่นในอาชีพนักแสดงที่ผลักดันให้เธอตัดสินใจย้ายจากสเปนมายังลอสแองเจลิสแต่ในวันที่เธอเหยียบแผ่นดินอเมริกานั้นอามาสพูดได้แต่ภาษาสเปนเท่านั้นเธอจึงตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับที่นำเสนอผลงานของเธอไปกับหลายๆสตูดิโอในลอสแองเจลิสซึ่งอามาสเรียนภาษาอังกฤษในแบบหลักสูตรเร่งด่วนทำให้เธอสามารถพูดอังกฤษได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นสร้างความสงสัยให้ผู้คนรอบข้างอย่างมากอามาสเล่าเรื่องนี้ว่าใครต่อใครก็ถามฉันว่าทำไมฉันเรียนอังกฤษได้เร็วขนาดนั้นฉันก็ตอบไปตามตรงก็เพราะชีวิตฉันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้นี่4เธอเคยแต่งงานแล้วกับนักแสดงหนุ่มชาวสเปนกับมาร์โคเทตอดีตสามีช่วงที่อามาสรับงานแสดงอยู่ในสเปนนั้นเธอได้เข้าพิธีสมรสกับมาร์โคเทตมาร์คลาเทตนักแสดงชาวสเปนในปี2011แต่ชีวิตคู่ของทั้งคู่ก็ไม่ยืนยาวอย่าขาดกันภายในเวลาเพียงแค่2ปีจากนั้นอามาสก็ย้ายมาหาความก้าวหน้าในอาชีพที่ลอสแองเจลิสไม่มีการแพร่งพรายถึงสาเหตุการหย่าร้างจากทั้งคู่โดยเฉพาะตัวอามาสเองที่ค่อนข้างปิดปากเงียบเรื่องชีวิตส่วนตัว 2005เธอเคยคบหากับเบนแอฟเฟล็กกับอนาเดอร์อามาสทั้งคู่ได้รู้จักและเริ่มคบหากันเพราะได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์ Deepwater ที่เริ่มถ่ายทำกันในปี2020หลังจากนั้นก็มีผู้คนพบเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งในลอสแองเจลิสแล้วยังไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันอีกหลายครั้งทั้งในคิวบาและคอสตาริกาแต่ก็เป็นช่วงเวลาโรแมนติกที่แสนสั้นทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันในต้นปี2021แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทั้งคู่เผยว่าอามาสเป็นฝ่ายบอกเลิกความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะแผนการชีวิตของเธอนั้นเธอไม่ต้องการลงหลักปักฐานในลอสแองเจลิสต่างจากเบนที่ชีวิตของเขาอยู่ที่ลอสแองเจลิสนี้เพราะลูกๆของเขาที่เกิดกับเจนนิเฟอร์กาเนอร์ทั้ง3คนอยู่ที่นี่บวกกับทั้งคู่เป็นนักแสดงที่มีงานชุกเบนยังมีงานหนังอีก3เรื่องต่อจากนี้และตั้งใจจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดส่วนอามาสเองก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพนักแสดงแม้ทั้งคู่จะยังคงรักกันดีแต่ก็เคารพการตัดสินใจของกันและกันและจากกันด้วยดีซีเอาซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออน30กันยายน2021โรเบิร์ตแพททินสันแง้มงาน DC Fandom 2021อาจมีเซอร์ไพรส์แฟนเดอะแบทแมน6เธอได้แสดงเป็นมาริลีนมอนโรในหนังชีวประวัติอนาเดอร์อามาสในบลอนด์หลังจากโนทามทูดีเอที่กำลังออกฉายทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ผลงานเรื่องต่อไปของเธอก็คือ Deepwater หนังที่ทำให้เธอได้คบหากับเบนแอฟเฟล็กที่วางกำหนดฉายไว้ต้นปี2022เรื่องราวของสามีที่พยายามรักษาสถานภาพครอบครัวถึงกับยอมให้ภรรยานอกใจไปคบหากับชายอื่นแต่แล้วจู่ๆภรรยาก็หายตัวไปสามีแสนดีก็ตกอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยอันดับแรกจากนั้นเธอก็จะมีผลงานที่เธอรับบทนำเต็มตัวในบลอนด์หนังชีวประวัติของมาริลินมอนโรนักแสดงสาวชื่อก้องโลกในยุค 50s 60s หนังเป็นผลงานสร้างของ Netflix มีกำหนดสตรีมมิ่งในปี2022เสียงร่ำลือจากกองถ่ายว่างานแสดงของอามาสโดดเด่นควรค่าแก่การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล7เธอรักหมามากอามาสกับเจ้าเอลวิสอามาสมีหมาสุดรักของเธอชื่อเอลวิสเป็นหมาพันธุ์มัลทีสตัวเล็กขนปุยสีขาวเธอจะไปไหนมาไหนกับเจ้าเอลวิสตลอดแม้กระทั่งเวลาไปเดทกับเบนแอฟเฟล็กและในหนังบลอนด์เจ้าเอลวิสก็ได้ร่วมแสดงด้วยรับบทเป็นมาเฟียหมาสุดรักของมาริลีนมอนโรที่แฟรงค์ซินาตรามอบเป็นของขวัญให้เธอในปีสุดท้ายก่อนเธอจะเสียชีวิตหลังมอนโรเสียชีวิตเลขาของซินาตราก็รับหน้าที่ดูแลเจ้าเอลวิสต่อไปอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใครฆ่าคุณปู่ได้ไปต่อภาค2ของ Knife Out กำลังมาโดยผู้กำกับเรียนจอนสันคนเดิม Apple สั่งห้ามตัวร้ายถือ iPhone ผู้กำกับเรียนจอนสันแห่ง Knife Out เผยความลับรักพังอีกรอบเบนแอฟเฟล็กเลิกอาน่าเดอร์อามาสจบชีวิตรัก10เดือนลงแล้ว007 No Time to Die และเรื่องอื่นๆของ Sony ย้ายวันฉายไปช่วงครึ่งปีหลังและปี2022แล้ว